Dobré ráno, poledne či večer. Vítejte u našeho občasníku totiž, protože podzim byl náročný a my se tu Václavem vídáme vzhledem k nemocem a praci stále méně a méně, tak snad nás ještě někde bude poslouchat po těch výpadcích. Pokusíme se to o něco zlepšit, uvidíme, jak nám to půjde po novém roce, ale teď ještě jsme ve starém roce, asi naposledy.
Asi naposledy, no. Dobrý den.
A budeme se bavit samozřejmě o zajímavých věcech, co se staly, co se udály. S čím začneme?
S čím začneme? KKCG koupilo za vyšší miliardy.
Akvizice.
Německou Avengu.
Tak to je určitě velká věc a asi to trochu i signalizuje nějaký změny v tom, jak KKCG bude dál fungovat, jestli, jak jsem pochopil.
No, hlavně, jako, že to vezmu, proč si myslím, že to je důležitý, je, že já už jsem dlouho neslyšel, že by nějaká česká firma, kromě těch zbrojářských, ale myslím teď technologický, že by kupovala nějakou jinou technologickou firmu venku. Jasně, Avenga není zase tak známá, předtím já jsem ji třeba neznal, předtím, než jsem si to přečet v tiskových zprávách. Ale myslím si, že to skutečně hodně zajímavý pro technologické firmy v Čechách je. Když jsem se koukal na Avengu, tak je to partner Microsoftu, no prostě nějakých velkých hráčů a je to tím pádem integrátor, je to o službách. A to si myslím, že je skutečně zajímavý.
Mimochodem není to jediný zajímavá akvizice. Opačným směrem, to teda nevím, jestli se nám dostala do Observeru, ale dnes už o tom víme, tak o tom můžeme mluvit, tak je akvizice Ultimate Suite. Ty dělají task mining, vlastně dělají sledování produktivity práce. Mimochodem jsme se tady bavili před skoro rokem o tom, jak analytici Gartner říkali, ta produktivita, to bude v těch prioritách nahoru. Tak, letos se dostala do top 10, ale pořád je na konci toho top 10, není v těch prvních třech, jak jsme doufali, ale ten odhad byl na další 2 až 3 roky, takže ještě se to může stát. Nicméně produktivita práce zjevně táhne, no a pochopitelně ServiceNow, která řeší cloudové nástroje pro helpdesk a IT service management, tak pro ně asi je logické se doplnit těmi funkcemi, které nabízí Ultimate Suite. Takže to je asi pozitivní zpráva minimálně pro jejich investory, kteří tam vložili před časem asi 20 milionů. A ten prodej, ta transakce nebyla asi zveřejněna částka, myslím, ale jsou to patrně nějaké 100 miliony. Mm-hmm. Takže stále se něco děje, ale je fakt, že to KKCG bylo zajímavé tím, že to je ten opačný krok, že to je ta koupě od nás akvizice ve světě. No, co tam máme dalšího?
Téma generativní AI.
To je pořád.
Pomocník. To je rozhodně asi věc, která je zajímavá. Ale jinak prodává se zásilkovna, poslední dva finální hráči.
Možná se bude prodávat ještě stále to.
Ano.
Definitivní, ale je to už dlouho v řešení, si myslím.
Ale to bude zase zpráva, kterou si dejme tomu přečteme, ale moc se nás nedotkne, doufejme. Ale ta další, která tam je pod tím, ta se dotkne téměř každého. A to je to, že společnost VMware oznámila, že přestane nabízet trvalé licence svého softwaru, a nově budou pouze licence termínované či předplatné.
Pouze výpalné.
Já bych neříkal výpalné, ale předplatné. Výpalné může být i v licencích, teda mi znám. Ale často bývala větší.
Nebo v podpoře.
Takže je to spíš, jak se ty firmy se chovají. Každopádně nemám rád, když někdo jako postaví přes jasně danou věc. Takže ti, kdo asi nakoupili v minulosti, tak můžou snad ještě počítat s podporou.
Tam přímo uvádějí, že tedy ty perpetuální licence zůstávají včetně podpory v platnosti.
Ale pokud se koukneme na trh za posledních, teď řeknu 20 let, kdy se virtualizovalo a všichni jsou teď virtualizovaní a mají tisíce virtuálních strojů, nebo ty větší firmy, tak to bude rozhodně zásah a může to podle mě hýbnout i trhem. Teďko nevím, nedokážu odhadnout, do jaké míry to bude ten dopad na ten trh, jaký to bude mít. Jestli to bude rychlé vykešování pro Broadcom,
Ano, to je dobrý, že jsi to připomněl. Tohle přichází vlastně poměrně záhy po akvizici Broadcomem, takže se nabízí otázka, jestli teda to je tlak toho nového majitele na
určitě
modelu.
Jako obecně, a teď řeknu, že to je můj osobní názor, ale Broadcom neměl dvakrát dobré pro uživatele vždycky akvizice Broadcomu, když Broadcom někoho koupil, znamenalo uteč od toho.
To jsem říkal jednou nebo dvakrát, když se o té akvizici hovořil, na to si vzpomínám, ano. Tak se to potvrzuje.
A teď jako takovýhle krok je zcela zásadní, že? Protože ty hledáš hlavně nějakou, když jsi šéf IT, tak máš nějaký rozpočet, máš jasně daný pravidla, za co utrácíš. A najednou, když ti tam hodí někdo takovouhle bombičku, tak se začneš rozmýšlet, jestli je to někdo, s kým se chceš dál kamarádit, nebo jestli naopak nemáš to portfolio rozložit někam jinam a postupně někam přijít.
V případě toho VMware je zásadní, že my jsou opravdu podvozek pro v podstatě celý internet a významnou část světa IT, že?
Takže myslím si, že analytici a Gartneru budou mít asi hodně napilno s odpovídáním dotazů, co s tím. A zároveň některé zprávy nebo researche už tam samozřejmě jsou u Gartneru. Nějaké stanoviska k tomu byly. Který teda mimochodem, jestli si správně pamatuju, říkalo, pokud chcete významně investovat, rozmyslete si to.
Takové opatrné varování. No, samozřejmě zajímavé zprávy jsou třeba i, že Meta spustila Threads v Evropské unii, tady to je vlastně konkurence X Twitteru a Meta s tím otálela kvůli ochraně osobních údajů a nějakým regulatorním věcem v Evropě, tak koho to zajímá, tak nechce jde podívat na alternativu Twitteru od Marka Zuckerberga, já radši zůstanu u Elona Muska teda osobně, přes všechny jeho nedostatky, ale je to určitě důležité.
Já si myslím, že tam zůstanou všichni, jo? Protože ve finále, proč bys tam šel? Jako, ty seš na tom Twitteru, kdyby všichni odešli, jako kdyby to byla nějaká masová akce, že všichni někam odejdou, tak asi fajn, ale ve finále ty seš na tom Twitteru, protože tam máš nějakou svoji bublinu, sleduješ diskuze těch lidí, kteří tě tam zajímají. A není zrovna dvakrát garantováno, že ty lidi budou na Threads. Na Threads budou lidi zase z Instagramu, že jo, který tam přijdou a rázem si tam můžou ten účet přehrkat. Ale je pravda, že ten Twitter je teď už takovým, pořád říkáme Twitter, já říkám Twitter já X. No vidíš, co ten Musk dělá. Hrozný věci. Ale pořád je to prostě platforma, kde když už nemáš co dělat, tak si otevřeš X a čteš si X, že jo. Co tam ty lidi napsali?
Nebo když jsi naposledy prostě byl v situaci, že jsi neměl co dělat?
Pravidelně.
Já mám pocit, v situaci, kdy bych měl pocit, že opravdu nemám co dělat, jsem byl naposledy někdy v půlce 90. let.
A nikde nečekáš frontu, nebo nikde...
To jo, to je něco jiného.
Jasně, ale to je přesně to, kdy si otevřeš ten X, nebo někdo si otevře Facebook a Instagram a ty místa, které jsme dřív měli vyplněný, někdo by dneska říkal tím klidem a takovou tou nirvánou, kdy se oddáš přemýšlení o ničem, tak najednou vyplňujeme Twitterama, Instagramama, Facebookama. A
musíš se třeba dívat po hezkých ženských okolo. To teďka už neuděláš. A i kdybyste udělali, je to marný, protože se oni koukají do toho Instagramu a Twitteru, takže stejně k žádnému očnímu kontaktu nedojde. Tohle je teďka zajímavý téma, který jsem poslouchal v jednom anglickém podcastu, kde řešili, jaký je vlastně problém dneska se pro mladou generaci, pro to Z-ko, seznamovat se. Že vlastně jako ty příležitosti jsou hrozně zredukovaný. Ale to je na samostatný rozhovor.
To mě někdo vyprávěl taky. No. Takže v podstatě buď můžeš jít na Tinder, anebo jedině do baru.
No a teďka ještě ten Tinder, jo. Co myslíš, že je business model Tinderu?
Diskuze nějaké?
Ne, no tak oni chtějí, aby si znal předplatný. Jo. Ve chvíli, kdyby si se opravdu seznámil, myslím tím nejenom, že jako to využíváš k nějakým avantýrám, ale že se opravdu seznámíš, no tak pro ně jako předplatitel končíš. Takže vlastně jejich business model není tě seznámit. Jejich business model je udržovat tě v těch avantýrách.
No, proč ne?
Ne, tady byla diskuze opravdu o tom, že právě ještě seriózně seznámit.
Právě ještě jedna známá vyprávěla, že už existuje seznamka, kde zase můžou oslovovat jenom ženy. To jsem nevěděl, víš.
Jako, to je pravda, to, ano. A okrem existují i jiný zajímavý business modely, kde je třeba seznamka, kde jakmile si vybereš nějakou, jako někoho podle fotky, tak mu musíš už napsat. Jo? Není to jako jenom, že mu dáš like jako na tom Tinderu, a že mu musíš něco napsat.
Ahoj, nelíbíš se mi.
A ještě zajímavější věc je, že vlastně je to platforma, kde ti, kdo mají ten placený model, tak jsou vnímáni spíš jako lůzři.
Hmm.
Protože jim nestačí jako to normální penzum interakcí a teda jako snaží se za každou cenu tam někoho dohonit. Nic z těch věcí je plno. My ale máme jiný důležitý věci. Třeba čínské polovodičové firmy. To je věc, která mě teda nepřestává týden za týdnem a měsíc za měsícem udivovat. Aktuálně jsou tady zprávy o tom, že Smiths, to je ta největší výrobce pevninské Číny, chystá 5-nanometrové čipy, bude mimochodem na té technologii vyrábět AI akcelerátory pro Huawei. A na konferenci v San Francisco se objevila informace o tom, že výrobce pamětí CXMT má mít nakročeno ke zvládnutí 3-nanometrového výrobního procesu. To jsou věci, které ještě před rokem nebo před dvěma bychom považovali za naprosto nemyslitelné a zdá se, že všechny ty sankce to akorát urychlily.
Mě to nějak nepřekvapuje. Ne. Jako, rozhodně, já si myslím, že už je pozdě, jako je dobrý, že ty sankce podle mě byly a že se to omezilo, to je fajn.
Tak to, když si říkáš, co je pozdě, tak to se můžeš říkat, kdy začalo být pozdě s Ruskem. No podle mě někdy ve 30. letech, kdy tam americký velký firmy začaly budovat průmysl a infrastrukturu. Že to jim vybudovali Američani z velké části. Kdy začalo být pozdě s Čínou? No, když se s nima začali Američani kamarádi v 80. a 90. letech a začali
se tam myslím, že třeba, no tak jasně, ale já si myslím, že naposledy pozdě s Ruskem bylo, když skutečně jsme si mysleli, že Rusko změní svůj naturel, jak funguje a ty lidi tam.
Takže Rusko
a kdokoliv tam pracoval, tak věděl, že pořád ty lidi mají rádi toho Putina a nenávidí toho Gorbačova, kterýho naopak ten západ měl rád. Že jo.
No, tam spíš byl problém mezi nimi ten Jelcin. Který jel podle těch západních notiček a dopadlo to, jak to dopadlo, byla to opravdu katastrofa.
Tam hlavně celý problém je, že zase ta moc, která tam byla, pořád funguje, Moskva, zbytek a to Rusko se nikdy neotevřelo. Takže vlastně najednou zjistilo, že 80% obyvatel Ruska vlastně nemá ani pas. Že jo?
A kolik procent Američanů nemá pas?
Nevím, ale tím pádem se ani nedostali nikam, ani nevěděli, že existuje něco lepšího nebo jiného. A jim to tam vyhovuje. Takže z Novosibirska nebo od někde ze Sibiře prostě se nepřijedeš. Jak jsme se k tomu dostali teď?
Přes tu Čínu.
Přes tu Čínu.
Pojďme se k Číně.
Jo, to bych rád. A ta Čína, to je zase dost podobný. Jo? Jako posledních 30 let se tam investovalo a Západ tam hrnul prachy a podporoval tu ekonomiku. Takže už jsou taky daleko. Tam je v jiný zprávě ještě, že
Huawei... Ale to je to, o čem mluvím. To je ty 80. 90. leta a dál Čína.
Jo, ale to asi nemá cenu se teďka hrabat v historii, kdy přesně se to mělo zastavit. Spíš, jestli z vůbec toho poučení. Jo.
Já si myslím, že to je pořád ta stará věc. Kapitalisté nám prodají pro vás, na kterém je oběsíme.
Kapitalisté nám prodají pro vás, na které oběsíme.
Už teď nevím, kdo to řekl, jestli to byl Lenin nebo někdo jiný. A někdo takovýhle to řekl. Zkusím najít.
Jo. To by tak mohlo být. No. Ale skutečně ty trhy, já se třeba jenom pamatuju tu Čínu, že jo, tak že se tam pohyboval. A v tu chvíli, když jsi nebyl v Číně jako nějaká technologická firma nebo finanční, nebo jakákoliv, co prodávala, tak ty trhy ti říkali, nemáš vybudovanou strategii pro čínský trh a v tu chvíli akcie šly dolů. Což mi teda připomíná moji skepsi k těm finančním trhům, ale to si myslím, že je ten špatný moment a tam potom selhává taková ta regulace nebo nějaké omezování. Takže jo, můžeme říct, že jsme si vybudovali hlavní zase nepřátelé nebo nemezis, který nás tam někde zase budou trápit a doženou třeba, ale tak to je. A to, že mají nějaké technologie, které jsou už daleko, Číňani vždycky všechno dokázali skopírovat a dát. A navíc spousta Číňanů studuje v Austrálii, v Americe, takže zase jsou tam ty přístupy. A Huawei, který je teďkon, já teďkon upřímně řečeno nevím, která země třeba dneska implementuje v Evropě huawejské technologie do sítí. A přesto Huawei, to je v jiný zprávě tady.
Buduje výrobní závod.
Plánuje pořád.
Plánuje pořád.
Budovat výrobní závod ve Francii. Jo. Takže...
No musí být nějaký.
No...
Jich Evropy třeba.
Nebo to tam chtějí proto, aby mohli říkat, my jsme v Evropě.
A jsme to evropský pádem, produkt.
A nebo aby tam chtěli ty Evropany, aby tam dělali v tom závodě a zase nějakým způsobem...
A nebo vědí něco, co my nevíme.
Nebo vědí něco, co my nevíme. Nebo... Takže nevím.
Pojďme dál. Něco, co se týká tebe. Apple na základě tlaku unijních připustí konkurenční zpracovatele plateb ke svému NFC, respektive k NFC ve svých přístrojích. To myslím, že vlastně dobrá zpráva. To jsou takové ty, podle mě jsou ty příklady, kdy ta regulace celkem dává smysl.
Já se přiznám, že už mě to nechybí, člověče. No, jako všechno řeším přes Apple Pay a teďka nevím, jestli chci ještě něco jiného.
Jsi prostě Apple uživatel. Vy jste marný. Vy jste všichni marný.
Jo. Vy taky.
Ale jste spokojený.
My jsme spokojený, jo.
Jako, my to... na Androidu nejsme.
No, a tak jako používáš ty aplikace na placení?
No, jako...
Používáš, nepoužíváš?
Občas mi něco jako uteče přes Google Pay, když nechci. Že se mi tam vnucuje, jako plaťte přes Google Pay, plaťte přes Google Pay, že já to nějak úplně jako netoužím potom vlastně vůbec.
Já musím říct, že ten Apple se fakt vůbec nevnucuje.
No, protože jsem ho souhlasil.
No, protože, no, ale když třeba mám na nějakých jiných strojích, nemám Apple Pay, a tam mi to akorát napíše, dokončete na začátku, jestli chci dokončit instalaci, což tím myslí ten Apple Pay. Ale od té doby jako tam nic nechodí.
Hm, nevím. Třeba já to chápu.
Takže můžeš si tam nainstalovat Apple Pay, nebo ne?
Tak, to jsme probrali ty asi nejzajímavější zprávy z posledních dnů či týdnů. Já bych se ještě vrátil úplně na začátek, jestli ti to nebude vadit, protože téma, které jsme tam vypíchli, téma od Gartneru, mě docela zaujalo a celkem se mnou i rezonuje. To říká na začátku v první předpovědi, že polovina spotřebitelů do roku 2025 výrazně omezí své interakce se sociálními sítěmi. Což souvisí jednak s tím, jak se ty lidé cítí v tom prostředí sociálních sítí, protože ono je stále takové jako animoznější, nechci říkat toxičtější, to je takový progresivistický termín, ale prostě jsou tam na sebe ty lidi stále méně a méně laskaví a navíc očekávají, že to, že tam pronikne ve velkém nějaký vliv AI, tak vlastně, že to ještě zhorší tu situaci a ten jejich dojem z toho. Tak to je první předpověď, ale jsou tam ještě některé další zajímavé, které na to navazují.
Jo, by bylo hezký, kdyby existovala nějaký hype cycle pro ty sociální sítě. Jako, jestli je to...
Kde jsou vlastně?
Na hypeu teďko, no, nebo jestli to...
Ne, že hypeu nejsou, že teď už jsme jako... Jsme už i vystřízlivěli možná.
Já si myslím, že to bude začínat, to vystřízlivění.
To bude přijel.
Jako, tam bylo takové to vystřízlivění třeba... Já si myslím, že oni to vždycky ty sítě jedou každá na svým nějakým...
Ten hype byl tak 2.9 až 2.15.
No, ale to byl hype, dejme tomu, že všichni byli na Facebooku, jo. Pak...
No tak předtím zase byli jiní, že?
Pak začal Instagram, teďkon všichni jedou na TikToku, teďkon... A ty, co nejsou na tom Instagramu a na Facebooku, tak jsou na tom Twitteru, protože tam jako no, inteligentnější jasně. Diskuze si myslej. Protože si tam ty kamarády sami vyberou a je to v tom. Tak ono i na tom Instagramu. Ale rozhodně třeba na tom Twitteru, tam se hodně diskutuje o tom, jestli lidi mají odejít, protože Musk, že jo? Nebo že už jsou tam, že už Twitter není to, co bejval, a že už tam všichni jenom hejtujou a nadávají.
A
Ale já si myslím, že ještě hrozně důležitý je právě ta skutečně ty roboti a to, jak tam bude umělá inteligence fungovat. Jo. Já si dokonce, buď budeme ve finále zjistíme, že se všema, s kterýma komunikujeme okolo na síti, je prostě pro nás uměle, pro jednotlivce dokonce, vytvořená bublina. A že všechno okolo jsou ty roboti, teoreticky. Ale jsem tam spokojený. A nebo ty lidi tomu přestanou věřit a začnou na zpátek chodit do kaváren.
No to nevím, jestli začnou na zpátek chodit do kaváren, ale ty jsi happy, když se dovoláš na linku, kde je byť sebe lepší robot?
Ne, já to nesnáším. Ale já ti říkám, že třeba tady v tomto ani nemusíš poznat. Takže ty skutečně seš ve finále nejspokojenější Jasně. v tom prostředí, který je přímo pro tebe nasimulovaný. Jo? A tady v tom ta personalizace může jít skutečně až na tu danou osobu, na toho konkrétního jedince. A ve finále ti budou vadit jiný názor, nebo vždycky ten algoritmus funguje tak, že buď ti tam dává ty hodně protikladný, jako ty provokativní názory, a naopak ty, který tě jako poplácají
po zádech.
Takže teoreticky, co by bylo úplně nejjednodušší, je, kdyby tě vytvořili skutečně takovýhle prostředí našitý jenom na míru tobě. A ani by tam ty lidi nemuseli vejít. To by byly dobrý, ne? Takovýhle chatový roboti.
Že si budou dělat jenom ty roboti.
No, oni to dělají kvůli tobě. Aby ty jsi se měl v té bavlnce. Je to ten Matrix. Ale ty zase, ty jdeš na tu sociální síť svobodně, jo, dobře se tam povídáš s těma robotama, nebo s někým, nebo si přečteš zprávy od někoho. Dochodem, přispíváš na sociálních sítích jako příspěvkama?
No, tak.
Na tom Twitteru. A nebo čteš, viď, pasivně.
No, na Twitteru občas něco napíšu, hodně čtu. Na Facebooku přispívám, ale vzhledem k tomu, jak jsem zprostej, tak to většinou dávám jenom pro úzký okruh sledujících.
Takže já se přiznám, že já nepřispívám, jo, jako maximálně dám like nebo něco takového. Ale no, to je, že to využívám na to vyplnění těch
momentů.
Těch momentů. Vy jste blbý, člověče. Já no. jsem si stáhnul fakt pěkný knížky. Vydrží mi to vždycky, že takový týden. Jako, aby
a pak
to,
zase lajkuješ.
A pak zase jdu na ten Twitter nebo na něco takového. Jo.
Lepší se to zablokovat prostě na zařízení.
Je, no. Nevymazat. Úplně vymazat.
I zablokovat tu doménu, abys tam nešel přes prohlížeč.
To nechodím. Jakmile to není aplikace, tak už je to pro mě těžký.
Já třeba Facebook jsem si omezil tím, že jsem ho opravdu přestal používat na mobilním zařízení, tam ho prostě nepoužívám a na počítači ho používám jenom v prohlížeči, jenom na jednom počítači, v jednom prohlížeči.
No, mě stačilo ho vymazat z telefonu.
Ale jako jenom na tom jednom počítači, na tom jednom prohlížeči.
No. Tak ještě teď ten Twitter se nevymazal.
Ten taky používám na počítači, taky ne na mobilu.
Já ho
jsem hodně omezil tím, jako. Radši poslouchám tak nějak, nebo čtu. No. Tak, no. No, zpátky ale k té umělé inteligenci. Já myslím, že dobře si trefil to, že záleží, jak moc dobrá bude a jak moc bude odrazovat, protože zatím podle mě ještě není v většině případů tak dobrá, aby přinejmenším ty nejnáročnější neodrazovala. Já jsem nedávno narazil na nějaký český YouTubeový kanál, který měl relativně dobrý obsah, ale všechno to bylo načtený robotem. Ten robot byl hodně dobrý, ale byl to robot a mě to prostě vadí. Jo?
Tam jde skutečně o to, jestli to vůbec poznáš. Takže včera jsem si zrovna řídil jsem v garáži na kole na trenažeru a poslouchal jsem si přitom Deník N namluvený robotickým hlasem.
No.
Oni tam píšou AI. To bylo fakt hrozný. Jo, takže článek je bylo napsáno před naším letopočtem od Petra Koupského. To četlo příklad.
No to NL. A tak to je pro Deníku N, že si nekoupí nějakou lepší technologii.
To byla fakt
už jsou lepší technologie.
Deníku N, měli byste to fakt vylepšit. A jsem to poprvé zkoušel, teda se přiznám. Ale někde už skutečně ty věci nepoznáš. Jo? Takže...
No je fakt, že ve chvíli, kdy už to pak dělá i přídechy, chyby, nějaký nedokonalosti malý, tak jo, a to je to, kde jako ten rozdíl je v té nedokonalosti. A vlastně ta nedokonalost, já myslím, že to je stejně, jako když budeš mít vygenerovaný dokonalý model nějakého obličeje, tak to nebude ono, protože na normálním obličeji čekáš něco, nějakou drobnou jako nedokonalost, asymetričnost, a úplná dokonalost prostě není ono.
No tak já jenom, když se dostaneme k tomu, tak jako dřív jsme přeskakovali vždycky, nebo přeskakou IVR, že jo, a čekáme, kdy tam můžu smačknout tu nulu. Tak si myslím, že do budoucna to ani nepoznáme. Takže si budeme myslet, že skutečně mluvíme s nějakým normálním agentem. Nebo člověkem, jsem který tam je,
zvědav.
Který ti skutečně potom třeba řekne, já vás teda přepojím ještě na specialistu, který to vyřeší.
Paní Pěničkovou.
A vůbec mě to nevadí. Jako,
jasně, je to potom zážitku.
Já to nebudu poznávat a tím pádem...
Nicméně i tak analytici říkají, že do roku 27, to je kolik bude dneška, to je 4 roky, začne pětina značek využívat pozicování a diferenciaci založený na absenci umělé inteligence v jejich biznesu a produktech. Mm-hmm. Což já docela tomu věřím a myslím si, že to dává smysl.
Ono už to začalo tím, že třeba před 30 lety, kdyby ti někdo nabízel dovolenou Digital Detox, tak by si myslel, že to ne, že se zbláznil, že jo. A teďkon je to jeden z velkých trendů a skutečně si myslím, že to bude víc a víc, to poběží a bude to vzácný pro lidi. Takže
opravdu investovat do těch maringotek v Peskydech, jo, říkáš?
No jenom nevím, jak velký segment lidí to bude, který to bude využívat.
To bude jako už... ty technologicky nejorientovanější, nebo naopak ty?
Ne, to bude luxus.
To bude
vždycky luxus a ten luxus bude teď, proto říkám, že to nevím, jak velký to bude segment a bude to, o to už je dneska existuje, že od toho, že tě zavřou na týden do tmavé místnosti až po skutečně ostrov, kde neexistuje mobilní signál a...
Hluboké údolí Beskyd.
To vždycky říkám, jsem byl jednou na Palau a tam to je někde v Tichomoří a tam vysílali, tam nahrávali americkou televizi a vysílají s týdenním zpožděním. To byl ideální případ. Jo. A teď už tam je signál, pokud jsem slyšel správně, takže už tam fungují i telefony mobilní, už to není taková legrace, ale takovýhle ráje si myslím, že to bude skutečně hodně drahý dovolený, na který se bude jezdit.
Takový to úplně mimo civilizaci.
Úplně mimo civilizaci, no.
No, tak to je budoucnost. Takže pokud chcete investovat do něčeho perspektivního, tak do digitálního detoxu. Teda myslím, do nabízení těch služeb, takhle. Tak to je asi naše doporučení do příštího roku.
Všechno nejlepší.